Budeme číst 1. Tesalonickým, 5. kapitola od 1. do 11. verše. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, tak, jak to již činíte. Já jsem dnešní kázání nazval názvem Již jsme připraveni, nebo jste připraveni, nebo jsem já připraven. Kdysi o prázdninách, když jsem byl na vysoké škole, tak jsem strávil prázdniny ve Spojených státech v Americe a pracoval jsem tam pro jednu firmu. Měl jsem šéfa, šéf se jmenoval Kent a vždycky s Kentem jsme se večer zdravili, see you tomorrow, uvidíme se zítra, nebo see you on Monday, uvidíme se v pondělí. A Kent říká, jo, ale jen jestli do té doby nebude druhý příchod Pána Ježíše. Přišlo mi to tehdy trochu divný, říkal jsem si, to je nějaký divný, že o tom furt tak mluví. A Kent chodil do nějaký církve, do nějakého společenství a připadalo mi, vždycky jsme se bavili o tom, o čem v neděli bylo kázání a mně přišlo, že každý kázání, každou neděli měli o druhém příchodu. Tak přišlo mi to trochu jednostranný. Myslím si, že člověk může najít i jiný téma. Každopádně jsem si tehdy uvědomil, že v podstatě v naší církvi se na toto téma skoro nemluví. A přijde mi to o to zvláštnější, že v podstatě, když člověk kouká nebo studuje nový zákon, tak celý, nebo velká část nového zákona je o tom, hovoří o konci času, o tom, co máme očekávat a na co se máme připravit. Každopádně s Kentem jsme se vždycky druhý den viděli, nebo v pondělí, takže zatím tato doba nepřišla. Zajímalo by mě po 13 letech, o čem káže jeho pastor dnes. Na co ale máme spoléhat my? Na co máme myslet? Na co se máme připravovat? Nedávno jsem narazil na hnutí, které pravděpodobně taky pochází ze Spojených států, a lidé v tomto hnutí se říkají sobě preppers. Po češtině se jim říká prepeři. Nevím, jestli jste o tom hnutí někdy slyšeli. To slovo preppers je od slova to prepare, neboli připravit se. Lidé v tomto hnutí si uvědomují křehkost naší civilizace a všemi možnými i nemožnými způsoby se připravují na konec světa, tak jak ho známe, ne konec světa absolutně, ale konec světa, tak jak ho známe se všemi technologiemi a ekonomickou situací, ekonomickým systémem. Je zajímavé přemýšlet o tomto fenoménu, pokud se například podíváme do Starého zákona, tak zjistíme, že vlastně takovými prvními prepery, první preper byl asi Noé, druhý preper byl asi Josef. kdy Noé vlastně stavěl Noémovu archu, protože mu Bůh řekl, že jí má postavit, že se má připravit na dobu, která bude z hlediska jeho přežití na zemi extrémně nepříznivá. Stejně tak Josefa Bůh varoval přes to zjevení ve faraonově snu, že zase přijde doba, která bude nepříznivá, velmi nepříznivá, a že je potřeba vybudovat sýpky, je potřeba skladovat obilí, ne ho rozmrhat, ne ho vypotřebovat, ale je potřeba ho skladovat a připravit ho na dobu, která bude nepříznivá, která bude těžká. Jak Noé, tak Josef Pána Boha poslechl a připravili se. A díky tomu mohli oni i jejich široké rodiny přežít. Určitě v té době kolem nich byla i spousta různých posměváčků, kteří se jim smáli. Stejně jako dnes si spousta lidí myslí, že svět už pokročil, že je dál, že nám nic nehrozí, že přece vše vyřeší technologie. Války jsou daleko v nějakých primitivních zemích, jídlo roste v továrnách, elektrický proud bude vždy vše pohánět, inteligentní počítače za nás budou myslet a tak dále, a tak dále, a tak dále. Velká část lidí si také myslí, že nás stát může zaopatřit, nebo možná ne stát, ale pak je třeba vstoupit do třetího penzijního pilíře a intenzivně šetřit. Opravdu tomu věříte? Je třeba si uvědomit, že stát, nebo chcete-li vláda, nebo parlament, nebo prezident, nebo politici, vždy má tendenci mít nad vším nebo nad maximem kontrolu. A my se tomu bohužel často podvolujeme. Dobrým příkladem například byli Židé v nacistickém Německu, kdy v podstatě se pořád přitvrzovalo, pořád byly vymýšleny nové zákony a diskriminace vlastně Židů rostla kus po kuse. A asi ty lidé, ty Židé, kteří tam žili po mnoho generací, tak si říkali, no tak ještě to zvládnu, tohle z toho, nebo ještě se tady trochu omezím, nebo se ještě teda tady zaregistruji, pak ještě si přišiju tu Davidovu hvězdu na kabát. A nakonec víme, jak to všechno dopadlo. Určitě dnešní doba v tomto je nesrovnatelně lepší. Ale stejně je potřeba si uvědomit, že stát ovládá strašně moc věcí. Například výchovu dětí, finanční systém, daně, sociální dávky, důchody, zdravotní péči. Klaďme si jako křesťané otázku, zda je to dobře nebo špatně. Můžeme se podívat do nedávné historie, co se například financí nebo majetku týče. Stát nám může vzít vše. Například nedávno bylo 60. výročí měnové reformy z roku 1953 v bývalém Československu, kdy v podstatě stát vyměnil koruny za jiné koruny. Spousta lidí, která měla našetřeno, tak o ty úspory přišli. Koupili si za celoživotní úspory doslova pár rohlíků. A nebo víte, že Gorbačov v 90. letech zrušil platnost 100 a 500 rublových bankovek. Prostě když jste měli v kasičce 100 rublovky, měli jste smůlu, o všechno jste přišli. A nebo americký prezident Roosevelt v roce 1933 zkonfiskoval veškeré zlato, které vlastnili Američani. a pro americké občany bylo nelegální držet zlato až do roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil krytí dolarů zlatem. A nebo třeba pozemky a majetky, které zabavili komunisté u nás v 50. letech. Myslíme si, že už to je za náma všechno, že tohle už všechno bylo, to bylo 20. století. A podívejme se na události, které se staly před pár měsíci na Kypru, kdy kyperské banky se zavřely a vklady v kyperských bankách násilně se převedly na akcie nebo odepsaly, nebo jakkoliv tomu říkáme, prostě ty lidi, kteří tam ty peníze měli, tak o ně přišli. Tento rok nic nového, pořád se to opakuje. Takže stát dělá vše proto, aby se člověk na něj spolehnul. Ale co to znamená? Co to znamená pro nás? Co to má znamenat pro nás, pro křesťany? Pokud odhlédneme od materiálních věcí, které jsem teď zmiňoval, tak se domnívám, že to hlavně znamená to, že Ježíš je odsunut na vedlejší kolej. Ježíš je systematicky vyměňován za náhražky. Dnes nehledají lidé odpovědi v Biblii, nebo na modlitbě, nebo u Ježíše, ale u takzvaných odborníků. Zajímavé, když se podíváme na kříž, takový jednoduchý tvar má jednu horizontálu, jednu vertikálu. A ta vertikála, ta znázorňuje spojení člověka s Bohem. Člověk byl stvořen proto, aby měl vztah s ostatními. To je ta horizontála. Ale taky, aby měl vztah s Bohem, což znázorňuje ta vertikála. Můžeme i říct, vertikála je delší, možná je to dokonce důležitější vztah. A protože ta vertikála nemůže být z našeho srdce, z našeho charakteru, z toho, jak jsme stvořeni, vymazána, tak z toho důvodu byl Bůh nahrazen odborníkem. Dnes, když vám něco řekne v televizi odborník, tak to je věc, která se nespochybňuje, to je fakt. A tak tito odborníci například tvrdí, že místo rodiny a přirozeného soužití muže s ženy je normální homosexuální vztah, nebo že místo toho, abychom šetřili na horší časy, tak máme vydělat naše těžce vydělané peníze do kasína finanční pyramidové hry. Příkladů, kde tito v uvozovkách odborníci jsou vedle, jak ta jedle, může každý z nás vyjmenovat spoustu. Každý z nás něčemu rozumí a každý umí posoudit svůj obor, do jaké míry odborníci mluví pravdu, ale obecně tato informační masáž, tato masáž odborníkama, ta pokračuje bez ohledu na to, kde je pravda. Máme tedy naději na změnu? Máme naději, že konečně náš národ zvolí politiky, kteří to budou s námi dobře myslet? Je to snad Klaus, nebo Zeman, nebo třeba Schwarzenberg, nebo snad Sobotka, Nečas, nebo teda kdo? Mám pro vás novinu, není to nikdo z nich. Je jen jediný, kdo dokáže udělat skutečnou změnu. A není to Barack Obama. Samozřejmě největší nebezpečí dnešní doby není smrt, ale klam. Předtím, než se pán vrátí, bude velké množství lidí odpadávat od skutečné víry v Krista. Víme, že i dnes je mnoho církví naplněno falešnými naukami a mnoho členů církví postrádá bázeň a respekt před Pánem Bohem. A tak mnoho církví místo toho, aby varovali, aby lidi varovali, učí o míru a bezpečí, tak jak čteme v tom textu ve první Tesalonickým, 5. kapitola, 3. až 4. verš, čteme zde. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den měl překvapit jako zloděj. Co tedy Pán těmito verši říká? Hovoří se tu o tom, že zhouba přijde. Nezdá se, že by byla jiná možnost, což na první pohled vypadá dost depresivně. Ale když čteme dále, Pán nám říká, že my, bratři, nejsme ve tmě. Nás tyto události nemají a nesmí překvapit. Z Boží moudrosti tedy víme, že se máme připravit. Ale jak? Domnívám se, že nejlepší cestou je plně funkční, duchovně zdravé společenství, podobně smýšlejících křesťanů, které je posilou jak v pokojných, tak těžkých časech. Všimněte si, že v písmu se nikdy nehovoří o nezávislosti, o tom, že máme být nezávislí, což třeba v důsledku může znamenat, že jsem nezávislej, ale přitom jsem třeba závislej na státu. Takže v písmu se nehovoří o nezávislosti, ale spíše o duchem vedené vzájemné závislosti, o provázanosti, kdy každý člen společenství hraje specifickou, klíčovou roli podle svého duchovního povolání a obdarování. A toto nemůže nastat, pokud nezdílíme své každodenní životy jeden s druhým, bratr s bratrem, sestra se sestrou, rodina s rodinou. Když se odchýlíme od tohoto apoštolského vzoru života, čímž myslím rozvinutí blízkých duchovních vztahů a sdílení úkolů a životu podobně smýšlejícími křesťany, zkreslujeme nebo překrucujeme to, proč Pán Ježíš zemřel. Církev není svaté místo, ale jsou to svatí lidé, kteří se k sobě vzájemně chovají tak, jak nám to Pán určil. Ve dnech, které přijdou, bude potřeba našeho fungování jako rozšířené rodiny stále růst. Celý nový zákon byl napsán jako varování před zkouškami, které přijdou na konci věku. Jsme předem varováni proto, abychom se nebáli skutečných nebo i domnělých smyšlených zlých věcí. V Jesajáši 8.12 až 13 čteme: Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid a čeho se bojí. Toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Jeho se bojte a strachujte. Ještě jednou, dosvědčujte svatost Hospodina zástupů, jeho se bojte a strachujte. My křesťané se máme bát Boha, ne člověka. Žádná věc, žádný čin, který nám udělá člověk, nemůže být tak hrozný jako věčné odloučení od Boha. Žádný čin. Jistě jste v posledních týdnech slyšeli o Američanu Edwardu Snowdenovi. Je to mladý člověk, který zprostředkovaně pracoval pro NSA, což je jedna z amerických tajných služeb. Snowden prozradil informace o projektu, na kterém pracoval. Tento projekt se zabýval špehováním veškeré elektronické komunikace na naší planetě. Snowdenovi, který žil svůj luxusní život na Havaji, to ale nedalo. Odletěl do Hongkongu a vše prozradil novinářům. Od té chvíle se strhl neskutečný globální hon na jeho hlavu. Až tento týden obdržel dočasný politický azyl v Rusku. Asi 20 států světa, které Snowden požádal o azyl, odmítlo. Snowden věděl, že když informace prozradí, nebude moci pravděpodobně nikdy zpět domů. Budou ho honit po celém světě, možná ho nakonec i popraví za velezradu. Ale on přesto šel a udělal to, co považoval za správné. Kéž bychom my, křesťané, měli takovou víru, takové odhodlání, takovou lásku k pravdě, takovou lásku k Ježíši. Můžu vám říct, že Bůh je největší odborník na vše. Vidí za zatáčku, vidí, co přijde v mém životě, vidí, co přijde ve vašich životech. Má cenu hledat jiného odborníka? Má cenu si na tu vertikálu kříže pověsit někoho jiného? Já si myslím, že ne. Teď co lepšího může být, než někdo, kdo mě miluje, kdo to se mnou myslí dobře a kdo vidí dopředu, co lepšího se mi může stát? Bůh je nejlepší matematik, určitě nejlepší sexuolog, určitě je i nejlepší finanční expert nebo raketový vědec a tak dále a tak dále. Bůh rozumí všemu nejlépe a říká, připravte se. Co tedy máme konkrétně dělat? Jak konkrétně se máme připravit? Možností je tolik a můžeme se cítit ztraceni. První, určitě nejdůležitější věc je modlitba. Jen díky intenzivnímu vztahu s Bohem můžeme pochopit konkrétní plán pro náš život. Dále zmíním tři taková pravidla nebo tři body, kterými bychom se mohli řídit. Pravidlo číslo 1 je, dělat něco je lepší, než nedělat nic. Pravidlo číslo 2, jednoduché je lepší, než složitá. Jednoduše řečeno, dělejte to, co umíte, co pro vás funguje. A pravidlo číslo 3, dělejte první věci první, nebo jinými slovy, dělejte to, co vám duch sdělí. Ostatní věci, ty přijdou časem sami. Takže ještě jednou zopakuju. První věc, dělat něco je lepší, než nedělat nic. Druhá věc, jednoduché je lepší, než složité, čili dělejte to, co umíte. A třetí věc, dělejte první věci první. To, jak vás vede Pán Bůh. A ostatní zatím nechte být. Pokud nebudeme vybráni jako mučedníci a budeme včas dle vedení Ducha Svatého připraveni, tak zvítězíme. V přísloví 22.3 čteme, chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. Je klam ztratit naše soustředění na Krista a na jeho varování a zároveň plýtvat časem na věcech a činnostech, které nejsou důležité. Můžu vás ujistit, že Ježíš Kristus je ta pravá Noémova archa. On jediný má moc udělit nám věčný život a připravit nás na den bitvy. Amen.